ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ბუძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი ნინო სამხარაძე. დილამშვიდობისა, ნინო.
დილამშვიდობის, მივესალმები მსმენელს.
დღევანდელი ჩვენი თემა ასეთია: საქართველოს პრეზიდენტი და ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა და უსაფრთხოება. ჩვენ დღეს გვყავს სტუმარი ასევე სტუდიაში გიორგი მელაშვილი, ევროპულ ქართული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობისა, ბატონო გიორგი.
დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ დღევანდელ ეთერში. საქართველოს პრეზიდენტი არის საქართველოს სახელმწიფოს მეთაური, ქვეყნის ერთიანობისა და ეროვნული დამოუკიდებლობის გარანტი. საქართველოს პრეზიდენტი არის საქართველოს თავდაცვის ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი. საქართველოს პრეზიდენტი წარმოადგენს საქართველოს საგარეო ურთიერთობებში. ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია საქართველოს კონსტიტუციიდან საქართველოს პრეზიდენტის შესახებ მეოთხე თავიდან. აღარ გავაგრძელებ ცხადია, თუმცა ბევრი რაღაცის შეხსენება კიდევ შეიძლება იყოს საჭირო ჩვენთვის და ჩვენი აუდიტორიისთვის. გუშინ საქართველოს მართველმა პარტიამ დაასახელა და მისმა საპატიო თავმჯდომარემ პირველმა ნომერმა სიისა ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში დაასახელა პრეზიდენტობის კანდიდატი მიხეილ ყაველაშვილი და ამან გამოიწვია ბევრში, ხო, არ ვიცი როგორი, განსხვავებული, არ ვიცი, რიგ შემთხვევაში მსგავსი მოლოდინები. ზოგისთვის კიდევ უფრო გაამყარა კონკრეტული დასკვნები, შეხედულებები და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ სწორედ თქვენთან ერთად. არ არის ადვილი ვითარება და გარემოებები, ადვილი სიტუაცია, რომ იტყვიან, თუმცა შევეცადოთ, რომ რაღაცნაირად განმარტოთ ის ვითარება, რაშიც ახლა ქვეყანა არის და კერძოდ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის აწმყო და პერსპექტივა. ადვილია, რომ გავჩვენდე და წერტილი დავსვა. ჩემს ნაწილში აქ, დიახ.
ვეცადოთ მინიმუმ იმას, რომ ჩვენ სტუმართან ერთად ის მაინც განვიხილოთ, რას უნდა ველოდეთ ამ ტიპის ფიგურისგან. ერთი მხრივ საერთოდ მსმენელს ისიც შევახსენოთ, რომ თავად პრეზიდენტის იდეა იცვლება იმ ფორმის ცვლილების გამო, რა ფორმითაც ის ინიშნება თუ აირჩევა პრეზიდენტის თანამდებობაზე. ისედაც ძალიან დიდ ცვლილებებს მოიტანდა ეს და მნიშვნელოვანი იქნებოდა განსახილველა და ეს საკონსტიტუციო ცვლილება, რომელიც ეხა შევა ძალაში მიხეილ ყაველაშვილის საბოლოო არჩევის შედეგად. მაგრამ თავად მიხეილ ყაველაშვილი როგორც ფიგურა ასევე ძალიან ბევრის მთქმელია პრეზიდენტის ინსტიტუტის ის ფუნდამენტური იდეის ცვლილების თაობაზე, რომელიც, მოდი თავდაპირველად დავიწყოთ იმით, რომ სალომე ზურაბიშვილმა მისცა გარკვეული, არ ვიცი, ფერები, ესე ემოციურად რო ვთქვათ, სიმკვეთრე პრეზიდენტის ინსტიტუტს, რომელიც აქამდეც მიიჩნეოდა, რომ ფორმალური ინსტიტუტი იყო. ასეც არის პრინციპში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში აქამდე ნაკლებად მონაწილეობდა ეს ინსტიტუტი, როგორც გუნდი, ასე ვთქვათ. აქ არ არის მხოლოდ პერსონალურად სალომე ზურაბიშვილზე საუბარი, თუმცა თავად სალომე ზურაბიშვილიც როგორც პერსონა, რომელსაც ცოტა სხვანაირი რესურსები ჰქონდა, ფუნდამენტურად განსხვავებული, მოდი ასე ვთქვათ, იმისგან, რაც ამ ეტაპზე მიხეილ ყაველაშვილს აქვს, როგორც პერსონალური თავისი პირადი პოლიტიკური ბიოგრაფიიდან, ასევე ინსტიტუტის დონეზეც. აი ეს ყველაფერი იქნება კარგი, ალბათ, რომ შევადაროთ ერთმანეთს და ამ შედარების საფუძველზე გამოვიყვანოთ ის გავბედავ და ვიტყვი, რა ვიცი, წინასწარმეტყველებები, რაც შეიძლება, რომ მიხეილ ყაველაშვილმა ჩვენ ქვეყანას, როგორც სახელმწიფოს მეთაურმა ჩვენ ქვეყანას მოუტანოს. განსაკუთრებით ჩვენი დღევანდელი თემიდან გამომდინარე, თემა ტური დღიდან გამომდინარე, საგარეო პოლიტიკურ არენაზე, რას ნიშნავს გიორგი სახელმწიფოს იმიჯისთვის ის, რაც არ ვიცი რა, რასაც მოუტანს მიხეილ ყაველაშვილი ამ ინსტიტუტს და ქვეყანას.
ოღონ სანამ იმიჯზე ვისაუბრებთ, მოდი ვისაუბროთ იმაზე, თვითონ საქართველოსთვის რას ნიშნავს ყაველაშვილის დანიშნვა და მისი მოსვლა. მთელი ამ დროის განმავლობაში ქართული სახელმწიფო არსებობდა ასეთ ორგვაროვან მდგომარეობაში, როდესაც ჩვენ ვცდილობდით, რომ შეგვენარჩუნებინა ილუზია, რომ კი, ცუდად არის ყველაფერი, მაგრამ თან რაღაც რაღაცები არის ნორმალურად. სალომე ზურაბიშვილი და პრეზიდენტის ინსტიტუტი იყო ამ ნორმალურობის უკანასკნელი ბოლო ღუზა, რომელიც გვააძლევდა ამ ილუზიებში ვარდისფერი სათვალეებით ყოფნის შესაძლებლობას, რომ კი პრემიერ-მინისტრი ავტორიტარიზმს კვირდება, კი ბიზინე ივანიშვილი გამოდის და დიქტატურას აანონსებს, მაგრამ ამავდროულად არსებობს სალომე ზურაბიშვილი, ჩვენი პრეზიდენტი, უკანასკნელი პროევროპული ევროპული ნაპერწკალი ამ ქვეყანაში და ეხლა მთლად ბელარუსი არ ვართ რა. აი ეს იყო ის ილუზია, ის სათვალეები, რომელიც ჩვენ როგორც საზოგადოებას ყველას ეკეთა და ამ ნორმალურობის, ფსევდონორმალურობის განცდით რეალურად ქართული ოცნების ძალაუფლება მყარდებოდა. მყარდებოდა იმიტომ, რომ ეს ორგვარი დიქოტომია არსებობდა არა მარტო საქართველოში, არსებობდა ასევე ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან, რომლებიც ასევე ამფიქრობდნენ, რომ კარგი, კი, პრემიერი შეიძლება ეს პრობლემური არის, მაგრამ ბოლომდე ჯერ საქართველო არ არის დაკარგული. ყავილაშვილის დანიშნვით, ჩვენ როგორც იქნა მივიღეთ ამ ვარდისფერი სათვალეების მოხსნა, როგორც პროდასავლური ბაბლისგან, ასევე უფრო ფართო საზოგადოებისგან, ჩვენ როგორც იქნა დავინახეთ მთელი სიმძაფრით, როგორც ქართული ოცნების მართველობის თავისებურება, ეს თვითმპყრობელური ერთი ავტორიტარული სტილი, როდესაც ერთი ადამიანი რეალურად წვეთს და თუ ის მოისურვებს ყავილაშვილს დანიშნავს, თუ ის მოისურვებს ღარიბაშვილს დანიშნავს, თუ ის მოისურვებს კოკო გამსახურდიას დანიშნავს, თუ ის მოისურვებს დანიშნავს არც მინიყო თეას ულუკიანს და საბოლოო ჯამში ასეთი პატარა სიურპრიზი, როგორც ქართული საზოგადოებისთვის, ასევე თავად ქართული ოცნებისთვის, თქვენ თუ გონიათ, რომ ქართული ოცნების პარტაქტივმა სადმე, არ ვიცი, ნინო წმინდაში, გარდაბანში, თელავში იცოდა, რომ პრეზიდენტი იქნებოდა მიხეილ ყავილაშვილი, ნუ სიურპრიზი მაქვს თქვენთვის, რომ არავინ არ იცოდა. ასე რომ ეს იყო ერთი ადამიანის კონკრეტული გადაწყვეტილება, რომლითაც ამ ადამიანმა, ეხლა დავალ საგარეოზე, რადგან ვკითხე, გააგზავნა ორი სიგნალი. პირველი სიგნალი ეს არის ჩვენი მოსახლეობისთვის, ვისაც მინდა იმას დავნიშნაო. მეორე, ეს იყო სიგნალი დასავლეთისთვის და დასავლეთისთვის ჩვენ მივიღეთ ორი სიგნალი რეალურად და არა ერთი. პირველი არის ის, რომ ბიზინა ივანიშვილი ძალიან ნათლად ეუბნება ყველას, რომ ეს ქვეყანა ჩემია. თუ გინდათ აქ რამეზე დალაპარაკება, თუ გინდათ რომ ვინმეს მოელაპარაკოთ, სალომე ზურაბიშვილს კი არ ელაპარაკოთ, პაპუაშვილს კი არ ელაპარაკოთ, კომახიძეს კი არ ელაპარაკოთ,
მე მელაპარაკეთ. აი ვინმეს სხვა რომ ყოფილიყო კანდიდატი ნებისმიერი, ვინც თუნდაც თქვენ დაასახელეთ ახლა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, არ იქნებოდა ეს ნაკლები სიგნალი, იქნებოდა ეს ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან საზოგადოებისთვის, რომ თქვათ ამ ქვეყანაში რაღაცა შეიძლება ჩემი ღმაც გადაწყდეს?
ხო, გუშინ ასეთი გამოხმაურებებიც იყო, დავამატებ რომ ვინ უნდა წარმოედგინა მას კანდიდატად, რომ თქვათ ნაკლები რეაქცია, ნაკლები შფოთვა გამოეწვიაო? რას ელოდებოდითო? ანუ ასეთი
ხო და ძალიან სწორი რეაქცია არის, სიმართლე გითხრათ ეგ. იმიტომ რომ
მაგრამ თან ამბობთ ნაკლებიო, მგონი ნინოს უპასუხეთ, ხო?
კი, ნაკლები. ნაკლები, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მდგომარეობა, რომელშიც ივანიშვილს შეეძლო ისე აი ამ სტრატეგიული ორსკამიანობის თამაშის გაგრძელება. აი მაგალითად აჭიკო თალაკვაძეზე, რომელზეც ასევე ძალიან აქტიურად მიდიოდა საუბარი, რომ შეიძლება ყოფილიყო კანდიდატი, მასზე გაცილებით ნაკლები რეაქცია იქნებოდა მთელი საზოგადოების სპექტრის მხრიდან. მაგრამ არ წავიდნენ ამაზე, გადაწყვიტეს, რომ დანიშნონ ადამიანი, რომელიც უცნობი არის არა მარტო პროდასავლური ელექტორატისთვის, რომელიც რეალურად ამ ქვეყნის უმრავლესობაა, არამედ ასევე ქართული ოცნებისთვის. ირაკლი ღარიბაშვილი ან თეა წულუკიანი გაცილებით უფრო დამსახურებული ადამიანები არიან ქართული ოცნების შიგნით, ვიდრე მიხეილ ყავილაშვილი, რომელიც არის რეალურად ყველაზე წარუმატებელი ოცნების პროექტის ნაწილი. მოდი გავიხსენოთ. ხალხის ზალა, როდესაც შეიქმნა, ხალხის ზალა უნდა გამხდარიყო ოცნების მთავარი სიმართლის მთქმელი, ყინულმჭრელი, რომელიც იტყოდა სიმართლეს და მოიპოვებდა ელექტორალურ მხარდაჭერას. ოღონდ თამაშის მიზანი რა იყო აქ, ნინო? მთავარი ეგ არის. თამაშის მიზანი იყო, რომ ამ პოლიტიკურ პარტიას, ხალხის ზალას თუ რაც არის, მოეპოვებინა ელექტორატის მინიმუმ 5%-იანი მხარდაჭერა და შემდეგ პარლამენტში შესულიყვნენ ოპოზიციის სახით. არ გამოვიდა. აი ეს მდგომარეობა დღეს რაც გვაქვს, ერთპარტიული პარლამენტი. უნდა განეიტრალებული ხო ისე როგორც ეს მოხდა წინა საარჩევნო ციკლში ქართულ ოცნებასთან აფილირებული სატელიტის მეშვეობით. წინაზე როგორ მოხდა? იყო პატრიოტთა ალიანსი, იყო ალეკო ელისაშვილი და ლევან იოსელიანი, რომლებიც შევიდნენ პარლამენტში, პატრიოტთა ალიანსი სხვაშორის კიდე უფრო სინდისი იყო და რაღაცა ევროპელ სოციალისტებად გადაკეთდნენ. იგივე უნდათ რომ გაეკეთებინათ ეხლა, რომ ეს ხალხის ძალა ყოფილიყო პატრიოტთა ალიანსის სტილში და შესულიყვნენ პარლამენტში და ეს ერთპარტიულობა ოდნავ მაინც გაენეიტრალებინათ, არ გამოუვიდათ. ანუ ყველაზე წარუმატებელი პროექტი ქართული ოცნების გამოვიდა ხალხის ძალა, რომელმაც ვერ დააგროვა, ვერანაირად ვერ გადაბუღდებოდა ამ 5%-იან ბარიერზე და ოცნებას დაჭირდა ამ ადამიანების რეინტეგრაცია, აი ეს სიტყვა არის, უკან დაიბრუნეს და ეხლა მოგვავლინეს როგორც ამ სქემის ნაწილი.
ხო, ფაქტობრივად დეზინტეგრაციის პერიოდი არც ყოფილა, ხომ? თავიდანვე გამოაცხადეს ღიად, რომ ყველაფერში ვთანხმდებით, უბრალოდ ისინი უფრო უხეშად იყვიან და გააკეთებენ რაღაცებს და ისეერად მოყვა ფაქტობრივად ის კანონის პროექტის წარმოდგენაც, ინიცირებაც 2023-ში. და შემდეგ არც ყოფილა რაიმე, ასე ვთქვათ, პაუზა ან პერიოდი, როცა კი როგორ ვთქვა, როცა კი ფორმალურად მაინც ხალხის ძალის ხელში დატოვებდნენ მის გატანას და ტორპედირებას იქაც ერთობლივად და საერთოდ ვიღას ახსოვდა იქ.
ხო, მაგრამ ნინო, კანონი იყო, ტექნიკური რაღაცა იყო, კანონი იყო, პოლიტექნოლოგიური გზა, რომ ხალხის ძალას დაეგროვებინა ულტრა ნაციონალისტური, მოდი ესე დავარქვათ, ელექტორატი, რომლის მეშვეობითაც ოცნება მიიღებდა კარგ სპარინგ პარტნიორს შემდეგ პარლამენტში. ვერქნეს ეგ, მაგაშია საქმე. ეგ ამაშიც კი გამოუსადეგარები იყვნენ.
ხო. რასცულის ეს და ბრძანეთ, მუდმივად იმეორებს სიტყვას დანიშნა, მსმენელის ნაწილში მაინც შეიძლება გაჩნდეს შეკითხვა, რატომ ამბობთ დანიშნას წინ, ხომ 14 დეკემბერს დანიშნული უკვე გამოცხადებული არჩევნებია, რომელიც ვიცით, რომ იმართება ყოველ შემთხვევაში კონსტიტუციას მიმართავ ასევ ისევ, სადაც კითხულობთ, რომ საარჩევნო კოლეგია ირჩევს პრეზიდენტს, ახლა პირველად ხდება ასეთი წესით. შემადგენლობაში შედის 300 წევრი, მათ შორის ეს აღარ იქნება პირდაპირი არჩევნები პრეზიდენტისა, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის და აფხაზეთის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოების ყველა წევრი, საარჩევნო კოლეგიის სხვა წევრებს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ორგანული კანონის საფუძველზე განსაზღვრული კვოტების შესაბამისად ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოების შემადგენლობიდან ასახელებენ შესაბამისი პოლიტიკური პარტიები. კვოტები განისაზღვრება პროპორციული გეოგრაფიული წარმომადგენლობის პრინციპის დაცვითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის პროპორციული წესით ჩატარებული არჩევნების შედეგების პროპორციის მიხედვით. რთული მუხლია. საარჩევნო კოლეგიის შემადგენლობას ამტკიცებს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რომელიც გუშინ ძალიან ეფექტიანი იყო დღის ბოლომდე.
მოდით ცოტა გავუმარტივოთ სმენელს, რომ ცოტა მივხვდეთ საერთოდ რაზე არის საუბარი, იმიტომ რომ აშკარად ეთქვა, რომ ეს არის დაწერილი იურისტის მიერ, რომელმაც მიიღო გერმანული განათლება და რომელსაც ძალიან უყვარს ჩახუჭუჭება. მოდი ახლა მარტივად ავხსნათ. რეალურად
ბოლომდე არ დამეკითხავს ხუჭუჭები. ძანეთ.
რეალურად ჩვენ საუბრობთ გერმანული სისტემის ძალიან გაუგებარ, გაუგონარსაც მაგ პრინციპში, გაუგებარ გადმოტანაზე საქართველოში. ოღონდ პრობლემა არის რაში? გერმანიაში ფედერალური პრეზიდენტის, ბუნდესპრეზიდენტის შერჩევა ხდება პარლამენტის ორი პალატის მიერ, ზედა და ქვედა. ქვედა პალატა არის ჩვეულებრივი პარლამენტი, ზედა პალატა არის ბუნდესრათი, რომელიც საკმაოდ კომპლექსური ფორმულით დგება და რეალურად არის ადგილობრივი მიწების, რეგიონების თუგნებავ წარმომადგენლების მიერ შედგენილი. საქართველოში მოხდა ამ გერმანული მოდელის გადმოკოპირება. ოღონდ რადგანაც ჩვენ მეორე პალატა პარლამენტის არ გვაქვს, გადაწყვიტეს ამ მეორე პალატის პირდაპირ ჩანაცვლება ამ საკრებულოების წევრების მიერ მეშვეობით და მივიღეთ აი ეს სრულიად გაუგებარი, ჩახუჭუჭებული, საკმაოდ კომპლექსური მოდელი. ანუ ეს არის გერმანული მოდელის გადმოტანის, მე თუ ვიტყოდი, წარუმატებელი მცდელობა. რეალურად მარტივი რომ იყოს ახსაქმელად, ჩვენ ყავს 150 დეპუტატი.
დიახ,
ეს არის პირველი ბლოკი. ჩვენ ყავს აჭარის უმაღლესი საბჭოს 21 წევრი. ეს არის მეორე ბლოკი. მესამე ბლოკი არის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები 20 კაცი და ბოლო ეს არის 109 წევრი სხვადასხვა საკრებულოებიდან. და დანარჩენი უკვე არის ტექნიკა.
მაგრამ ახლა გვაქვს რეალობა, როცა არ ყავს 150 წევრი.
არს 150 წევრი არ ყავს, წესი
თიმედია. ვიცი, ხო რა პროცესიც არის ეს ოპოზიციონერების მიერ მიმართვა უფლებამოსილების შეწყვეტაზე.
საკრებულოებშიც არ არის მთლად კარგი სიტუაცია ქართული ოცნებისთვის და პრინციპში არც აჭარის უმაღლეს საბჭოში. თუ მაინც და მაინც შევხედოთ. აფხაზეთის უმაღლეს საბჭო არის სრულიად ისეთი სტატიკური ორგანო, რომელშიც არაფერი არ ხდება და ალბათ არც მოხდება უახლოეს პერიოდში, ამიტომ ეს საერთოდ შეგვიძლია არც განვიხილოთ. მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში აქ ჩვენ გვაქვს ცოტა ისეთი პატარა სათაგური, მე ვიტყოდი. თუ ჩვენ შევალთ კონკრეტულ დისკუსიაში, რამდენი დეპუტატი ყავს ოპოზიციას, რამდენი ხმოსანი ყავს ოპოზიციას, ამ შემთხვევაში ეს ნაწილობრივ ნიშნავს არჩევნების შედეგის აღიარებას. თუ ოპოზიცია ამბობს, რომ ამ არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს, ამ შემთხვევაში ამ ელექტორალურ და ხმოსნურ მათემატიკაში ბუნებრივი არ უნდა შევიდნენ და საერთოდ ამაზე საუბარიც უნდა იყოს ზედმეტი. თუ ჩვენ ამ მათემატიკაში შევალთ, ამ შემთხვევაში მე მგონი ბუნებრივი არის გააზრება იმის რა, რომ ქართულ ოცნებას ყავს უმრავლესობა საკრებულოებში, ყოველ შემთხვევაში რაღაც დონით. უმრავლესობა პარლამენტში, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭო იმას მისცემს ხმას, ვისაც სთხოვენ და შესაბამისად მთელი ეს ვითომ არჩევის პროცესი სინამდვილეში იქნება დანიშნვა. ისევე როგორც ეხლა დანიშნა ქართულმა ოცნებამ ყაველაშვილი კანდიდატად ყოველგვარი შიდა პარტიული დემოკრატიის გარეშე, ზუსტად ასევე მხარს დაუჭერენ ოცნების ყველა ხმოსნები, ჩამწკრივდებიან და დისციპლინირებულად ერთიანად დაუჭერენ მხარს ბიზინა ივანიშვილის კანდიდატს. ანუ ყოველგვარი ელექტორალური მათემატიკა ხდება ზედმეტი და არა საჭირო, იმიტომ რომ მაინც გადაწყვეტენ, რასაც ბატონი ბიზინა ივანიშვილი ეტყვის, ყველაფერს გააკეთებენ.
ხო, ეხა რომ ჩავყვეთ ცესკოს განმარტება, რაც არის გუშინელი, ცოტა სხვა მიმართულებით წაგვიყვანს და დრო კი არ გვაქვს მგონი ამდენი და ამიტომ გავჩერდები აქ.
ხო, ამ შემთხვევაში მე ძრა რელსებზე
არითმეტიკაში შევალთ და ხო კიდე უფრო დავაბნევთ მგონი მსმენელს. დიახ,
რა რელსებზეც მინდა ჩვენი დისკუსია დავასრულო. დავა ბრუნო, ასე ვთქვათ, არის ის რომ საბოლოო
ამში არა, თურმე არ არის პრობლემა.
ჩვენი გადაცემის რელსები ჩვენს ხელში.
De facto მოცემულობა ასე თუ ისე იმ პირობებშიც, როდესაც ჩვენ გვაქვს თვითგამოცხადებულს ეძახიან ხოლმე და ძალიან მომწონს თვითგამოცხადებული
პარლამენტის მომწონს.
კი ბატონო, აი ფაქტობრივად გვაქვს აი ესეთი მოცემულობა და ფაქტობრივადვე არის, მე მგონი, უკვე ამ ეტაპისთვის ყოველ შემთხვევაში მოცემულობა, რომ მიხეილ ყაველაშვილი იქნება სახელმწიფოს ახალი მეთაური. ფაქტობრივად რამდენადაც, აი რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ ამ არალეგიტიმურობაზე, რამაც სახელმწიფოს უნდა მოუტანოს გარკვეული ან ზიანი საბოლოო ჯამში, ან სარგებელი, არ ვიცი ამაზეც თუ სადმე რამე განზომილებაში შეიძლება საუბარი. და აი ეს ზიანი ამ ეტაპისთვის პირველ რიგში ჩემთვის, როგორც საგარეო პოლიტიკაზე უფრო მეტად დამკვირვებლისთვის, არის ძირითადად ის ძირითადი მიმართულება, რომ აი როგორც თავიდან თქვი, არის გზავნილი იმ საერთაშორისო პარტნიორებისთვის, რომლებთანაც ისედაც კონფრონტაციულ მდგომარეობაში და ურთიერთობაში იყო ქართული ოცნება, ნებისმიერ სფეროში, მთავრობაში თუ პარტიაში თუ პარლამენტში, ყველა აი ეს განზომილება დაპირისპირებულია სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკოსებთან დასავლეთში და ამ დროს კანდიდატად მიხეილ ყაველაშვილი, რომელიც აი რატო ვამბობ მე, რომ მნიშვნელოვანია
აქ მნიშვნელობლივია ერთადერთ კანდიდატად, იმიტომ რომ
კი, ესეც უნდა აღნიშნოთ,
პროცედურა იძლევა შესაძლებლობას კონკურენციისა.
სხვა შორს ამაზე თესე უმახსენდება და ჯაბა სამუშიას არჩევა, რომელიც ასევე ერთადერთი კანდიდატი იყო თავის დროზე. ანუ ქართულ ოცნებას უყვარს ეს არჩევანის ფორმალური არჩევანის წარმევაც კი, იმიტომ რომ ეშინიათ, რომ ყველანაირი ტექნიკური კანდიდატიც კი, აი სხვა შორს რუსეთს შევხედოთ, რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნები როცა იყო,
იქაც კი იყო, შემოგივარდით.
ხო, ბოდიშენ შემოგივარდით. იქაც კი რუსეთშიც კი იყო რამდენიმე ხელოვნური ტექნიკური კანდიდატი, რომელიც პუტინს ფორმალურ, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად არაადეკვატური კანდიდატები იყვნენ და არანაირ რეალურ წინააღმდეგობას იქ საუბარი არ იყო, მაგრამ ფორმალურ რაღაც დემოკრატიულ ფასადს ინარჩუნებდნენ. ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ ეს ფორმალური დემოკრატიული ფასადიც კი მათ აღარ ჭირდებათ, და აი ესეთი ცენტრალური აზიის მაგვარი დიქტატორული რეჟიმის მშენებლობა დაიწყეს. ნინო ბოდიშენი ბრუნდება.
ხო, მე მხოლოდ იმის თქმა მინდოდა, რომ აი კითხვაც, როდესაც დავსვი, რატომ აი ზა მაინც მიხეილ ყველაშვილი მაგალითისთვის. ხო, თითქოს ყველა ერთი და იგივე პიჯაკი და ჰალსტუხია, ასე რომ ვთქვათ, ამ პარტიაში. მაგრამ როდესაც ჩვენ ნახავდით პირობითად ღარიბაშვილს, პირობითად თალაკვაძეს, აი ჰიპოთეტურ ალტერნატიულ რეალობაში, იქ იქნებოდა რაიმე სივრცე, სადაც ჩვენ გვაქვს მეხსიერებაში მინიმუმ საერთაშორისო ვიზიტები, ფორმალური, არაფორმალური, ეფექტიანი, ასე შემდეგ არ აქვს მნიშვნელობა, რაიმე ტიპის საერთაშორისო კომუნიკაციის რესურსით, საერთაშორისო კომუნიკაციის ბიოგრაფიით. მიხეილ ყველაშვილი ამ ეტაპისთვის არის, მე მგონი, ერთ-ერთი ის ერთდროულად თან რადიკალური ვოკალს, რასაც ეძახიან, ხმიანი ფიგურა, ანტიდასავლური ფიგურა, მეორე მხრივ აბსოლუტურად დაცლილი, გაღარიბებული საერთაშორისო ავტორიტეტისა და კომუნიკაციებისგან. აი ამ დროს, ამ კონკრეტული ფიგურის წარდგენით ჩემი მთავარი იდეა ის იყო და არ ვიცი რამდენად დამეთანხმებით, არ მგონია რომ რამე სხვა აზრი არსებობდეს. ეს არის ერთგვარი გზავნილი დასავლეთისთვის, რომ მე ოფიციალურად ჩვენთან ურთიერთობას უწყვეთ იმ ხაზის ჩაშლითაც კი, რა ხაზიც ერთადერთ ასე ვთქვათ მაკავშირებელ ხაზად არსებობდა დასავლურ დედაქალაქებთან, ხო, ამ დრომდე სახელმწიფოსთვის. არის თუ არ ეს ასეთი რადიკალური სიგნალი, თუ ეს არის მართლა უბრალოდ, არ ვიცით, თამაში სახელებით და გვარებით პარტიის შიგნით?
მოდი ვისარგებლებით ჩემი პროფესიით, შეკითხვით და შეკითხვას დავამატებ კიდევ. ეს არის ის, რომ წყვეთ შენთან დიალოგს, თუ ის უფრო ის, რაც ბატონმა გიორგიმ ბრძანა, რომ მე მელაპარაკეთ სწორედაც, აი ეს ამ ასეთ ფიგურას იმიტომ წარმოვადგენ, რომ მიხვდეთ, რომ ჩემთან არის საუბარი, თუ მისი გავლით, როგორც გამტარად ამყოფებს, ასე ვთქვათ, და პირდაპირ მასთან იქნება რაღაც გარდაუვალი იქნება, ასე ვთქვათ, რომ მას
მე მგონი ჯობია რომ სმენელმა თავად გადაწყვიტოს, დაფიქრდეს. მე მგონია რომ ეს მაინც უფრო მეტად არის გზავნილი, რომ მე ვარ ამ ქვეყანის მთავარი გადაწყვეტილების მიმღები პირი. თქვენ რო სადეთ იქ სალომეზურობიშვილს ელაპარაკებოდით და მე არ მელაპარაკ, მე გამებუტეთ, ეს არის ერთგვარი შურიზიება პრეზიდენტის ინსტიტუტზე. ოღონდ არა მარტო სალომეზურობიშვილს, არამედ ასევე გიორგი მარგველაშვილს, რომელიც ასევე მისი პრეზიდენტობის ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით სრულიად მიუღებელი გახდა ქართული ოცნებისთვის. ეს არის არაიმდენად არა მარტო გზავნილი დასავლეთისთვის, არამედ გზავნილი ასევე საკუთარი პარტიისთვის, არ გაბედოთ ჩემ წინააღმდეგ აჯანყება, თორე აი რას გიზამთ. ეს არის გზავნილი ქართული ელექტორატისთვის, იგივე გზავნილი რაც დასავლეთისთვის არის, რომ ამ ქვეყნის მეპატრონე ვარ მე და შესაბამისად თუ რამე გინდათ, მე უნდა მელაპარაკოთ მხოლოდ და მხოლოდ აი კონდათ ეს დამოუკიდებელი ინსტიტუტი ინსპექტორის სახით გავაუქმე მთლიანად სამსახური. კონდათ დამოუკიდებელი ინსტიტუტი სახალხო დამცველის სახით ეხლა გეყოლება თიოსელიანი. ყავდათ პრეზიდენტი, ყავდათ ზურაბიშვილი და მარგველაშვილი, აი მაგასაც გავაუქმებ და ეხლა მხოლოდ მე ვარ ამ ქვეყანაში, მხოლოდ მე უნდა მელაპარაკოთ, გინდა დასავლეთი, გინდა რუსეთი. ამას ამბობდა ივანიშვილი მათ შორის თავის სიტყვაშიც.
სმენელი წერს, რომ ასეთ კომენტარს, ეს ბრინკა დაგვცინის და ცოტა გადავაკეთებ შემდგომ ფრაზას, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატზე საუბარი არასერიოზულიაო.
ნაცნობრივ ეგრეც არის. საბოლოო ჯამში ჩვენ ხო საუბრობთ პროცესზე. ამ სმენელსაც მინდა ვუთხრა, რომ ჩვენ არ საუბრობთ ახლა ბატონი ყავლაშვილის პიროვნულ თვისებებზე. ამაზე ჯობია რამე სხვა თოქშოუში ისაუბრო. ჩვენ საუბრობთ იმ
ამაზე, შეუძლიათ ნახონ მათ შორის ჩვენს პლატფორმაზე მასზეც, ასე ვთქვათ.
კი, მე არ მიყვარს ზოგადად ადამიანზე საუბარი, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამან შეიძლება გარკვეული ზეგავლენა იქონიოს კონკრეტულ პროცესზე, ან კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ალბათ ასევე ყველა შეუძლია თავად შეაფასოს რამდენად შეეფერ ება კონკრეტული ინდივიდი კონკრეტული თანამდებობისთვის, მაგრამ ამაზე სხვა მისაუბროს ჯობია. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაინტერესებს პროცესი, ჩვენ გვაინტერესებს ის გადაწყვეტილებები და ამ გადაწყვეტილებების გავლენა საქართველოსზე, რომელიც შეიძლება ამ ყველაფერს კონდეს. საქართველოს პრეზიდენტი კონსტიტუციით არის ყველაფერი კარგის მთავარი გარანტორი. ყველაფერი კარგი, მათ შორის მოიცავს საქართველოს კონსტიტუციის კონკრეტულ მუხლს ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით, რომლის ამოღება ქართულზემაც ძალიან უნდოდა და მთელი ეს საკონსტიტუციო უმრავლესობის იდეა, რომელსაც ითხოვდნენ წინასაარჩევნო და რომელიც ვერ მიიღეს სხვათაშორის, ამაზეც არ საუბრობ საკმარისად. ესეც მიზნად ისახავდა ამ მუხლის ამოღებას და ეხლა ბატონ ყაველაშვილს მისი ანტიდასაური განცხადებებით მოუწევს საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსზე ზრუნვა.
დიდი მადლობა გიორგი მელაშვილს, ევროპულ ქართული ინსტიტუტის დამფუძნებელსა და ხელმძღვანელს. ძალიან დიდი მადლობა ნინო, შენ. ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი, თანაზამყვანი დღევანდელი რუბრიკისა. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოისმინეთ.
ამ კვირაში პირველი სხდომა გამართა საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტმა, რომელსაც ოპოზიციური გაერთიანებები და პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი არალეგიტიმურად მიიჩნევენ და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ. სხდომას მხოლოდ ქართული ოცნების 99 დეპუტატი დაესწრო. პირველ სხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარე ტისევ შალვაპაპუაშვილი აირჩიეს მისი მოადგილეებიც და კომიტეტების ხელმძღვანელები. ქართული ოცნების უმრავლესობამ ამ კვირაში ინდობა გამოუცხადა მთავრობასაც, რომელსაც ისევ ირაკლი კობახიძე ხელმძღვანელობს. ქართულმა ოცნებამ კიდევ ერთი გადაწყვეტილება მიიღო და 14 დეკემბერი განსაზღვრა პრეზიდენტის არჩევნების დღეს. პარტიის საპატიო თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა პრეზიდენტობის კანდიდატად წარადგინა მიხეილ ყაველაშვილი. წარსულში ფეხბურთელი ყაველაშვილი საქართველოს პარლამენტის წევრია 2016 წლიდან. ის თავისი ბუნებით თუ გნებავთ ჰაბიტუსითაც არის ქართველი კაცის საუკეთესო განსახიერება, განაცხადა ივანიშვილმა 28 ნოემბერს ყაველაშვილის წარდგენისას. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გიორგი ალდაშვილის მიერ კახეთში მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ, რა რეაქციები მოჰყვა ამ გადაწყვეტილებას.
აი ეს მაგასაც საუბრობს.
დასაუბრებს.
გამიჩი. აბსურდები ხდება საქართველოს, აბსურდები.
ასეთი რეაქცია ჰქონდა 80 წლის ლაგოდეხელ ჟანი ლობჟანიძეს შეკითხვაზე, რას ფიქრობს ქართული ოცნების მიერ პრეზიდენტობის კანდიდატად მიხეილ ყაველაშვილის დასახელებაზე. ჟანი ლობჟანიძე ქუჩაში იმ დროს შევნიშნე, როცა სამ მეგობართან ერთად ამ საკითხს განიხილავდა. გვითხრეს, რომ მართველი პარტიის მიერ პრეზიდენტობის კანდიდატად მიხეილ ყაველაშვილის დასახელება მოულოდნელი იყო.
დიპლომი ვარა გასაგებია, მაგრამ უცხოელად უჭირდა. პრეზიდენტი რო ჩავახეს, ეგი თარგმანი კი ეყოლება, მაგრამ ხონა იწოდებდა. ვინმე რომ მიყოლოდა და თუ ასკაჩი თუ ერთი ვერ მოაწყავდი, რომ მაგას აიწო.
ესო ღარიბასის ფიქრობდი, ან თავის თავს თვითონ ბიძინას. მაგრამ ეს საერთოდ გამიკვირდა რა მახლაგეულებს. პრეზიდენტი უნდა იყოს აი განათლებული პიროვნება. დედის გინება კარგად პარლამენტში, დაგიწყობის დროს და ჩხუბის თავია კიდე.
ფიქრობდი რომ ისეთი იქნებოდა ვიღაცა ის რომელიც არ არის პარლამენტში ნახოფი საერთო და არ არის ამთავრობაში ნახოფი. რა გავავ ნახოთ მე მგონი რომ ვერ გავუძლებ.
რადიო თავისუფლებამ კახეთში 10-მდე მოქალაქეს კითხა, რა იციან ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატ მიხეილ ყაველაშვილზე.
სპორტსმენი რო არის ვიცი რომ ფერმუტელი იყო და სხვა რა არაფერი არ იცი.
კარგი კანდიდატი იქნება, კარგი პრეზიდენტი.
მე უფრო ღარიბაშვილი მინოდა, მაგრამ
ესე მგონია რომ იმას აჯობებს, მაგრამ კიდე უკეთესი მინდოდა.
არაფერი არ ვიცი. ეგ
ვინ არის საერთოდ? უნდა იყოს როგორც ზურაბის განათლებული, უცხოელები უნდა იცოდეს, მომცილება ქონდეს. არა, როგორ შეიძლება ის ყველაზე. სპორტის მინისტრი. ზურაბიშვილის მაგარი პრეზიდენტი და ასეთი განათლებული და ასეთი გამოცდილი საქართველოს არ ყოლია.
მენიათ რამე.
ყაველაშვილი.
მიხეილ ყაველაშვილი.
აზრზე არა ვარ.
საერთოდ არ ვიცი. წარმოგდინა არ მაქვს. ვინც არის პრეზიდენტი ისტივიც.
პარტიის ერთგული იქნება თავის პარტიის ერთგული ალბათ, მაგრამ პრეზიდენტი უნდა იყოს ხალხის ერთგული.
საქართველოს კონსტიტუციით პრეზიდენტს მოქალაქეები პირდაპირ წესით აღარ ირჩევენ. პრეზიდენტის არჩევნები პარლამენტის სასახლეში ტარდება და მას 300 წევრისგან შემდგარი კოლეგია ირჩევს. კანდიდატის წარდგენის უფლება აქვს საარჩევნო კოლეგიის არანაკლებ 30 წევრს. თავად კოლეგიის შემადგენლობაა პარლამენტის 150 მოქმედი წევრი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს 21 წევრი და აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს 20 წევრი, ხოლო დარჩენილ 109 ადგილს შეავსებენ საკრებულოების წევრები იმ თანაფარდობით, რომელიც 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად განისაზღვრა. კახეთის მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში ოპოზიციონერი დეპუტატების ნაწილი არ აპირებს პრეზიდენტის არჩევის პროცესში მონაწილეობას. მათ შორისაა თელავის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ბადურ რევაზიშვილი. მისთვის ყაველაშვილის კანდიდატურაც მიუღებელია.
მიხეილ ყაველაშვილზე ვსმენია, როგორც კარგი სპორტსმენი თავის დროზე, მერე შემდგომში როგორც არშემდგარი პოლიტიკოსი, იმიტომ რომ ეს ადამიანი შემოქმედია იმ რუსული საქმეების, რასაც დღეს ქართული ოცნება და დღევანდელი ხელისუფლება აკეთებს. ამიტომ მის გაპრეზიდენტებას არანაირ პატივსაცემ მათ ამ ყალ და სიცრუით განჭრეტილ სცენარებს ჩვენ არ უერთდებით და პირობას ვდებთ, რომ არც მივიღებთ მონაწილეობას 300-მოსანის რიგებში არ ჩავდგებით.
პრეზიდენტის არჩევის პროცესში მონაწილეობას არ აპირებენ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრებიც. ლაგოდეხის საკრებულოში ამ პარტიის ერთადერთი წარმომადგენელი სალომე ღონღაძე ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატს და მის არჩევას პოლიტიკურ ცირკს უწოდებს.
ეს ადამიანი არის სწორედ ის ფიგურა, ვისაც რასაც ჩასწახებენ იმას ამოსახებს. ეს ადამიანი არის ანტიდემოკრატიული პროპაგანდის შემქმნელი და ფუძემდებელი საქართველოში. შესაბამისად მისი განათლების გრაფაცკი ცარიელი არის პარლამენტის საიტზე. რომ ვიტყვით ხოლმე, რაღა უნდა გააკეთონ, რითი უნდა გაგვაპროვან თქო, ისე ტრიუკს შემოგთავაზობენ ხოლმე, რომ უბრალოდ კოშმარულ სიზმარშიც კი ვერ წარმომედგინა ეს რეალობა. გახარია საქართველოსთვის არ იქნება აი ამ ცირკის გამფორმებელი. შესაბამისად მეც, როგორც საკრებულოს წევრი და როგორც ამ პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენელი, აი ამ დადგმაში, აი ამ სცენებში მონაწილეობას ნამდვილად არ მივიღებ.
პრეზიდენტის არჩევის პროცესში მონაწილეობისთვის მზად არიან საკრებულოებში ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია კოლეგიის წევრად უკვე დარეგისტრირდა.
მე უკვე გავაკეთე განაცხადი, რომ თანახმავა, რომ მივიღო ამაში მონაწილეობა. პრეზიდენტობის კანდიდატი მე ვიცნობ, ვიცი მისი ასე ვთქვათ მოღვაწეობის შესახებ. ზოგ ადამიანს თავის მოსაზრე აქვს, ზოგს თავისი და მე მესმის ოპოზიციის, ვინცა უნდა დასახელებულიყო, მათთვის მოსაწონი კანდიდატი არ იქნებოდა. თუმცა მთავარი კრიტერიუმები, რაც დასახელდა, ეს არის, რომ უნდა იყოს ადამიანი, რომელსაც თავისი ქვეყანა უყვარს, თავის სამშობლო უყვარს და ჩემთვის მაგალითად მისაღებია აღნიშნული კანდიდატურა.
კოლეგია საქართველოს პრეზიდენტს 14 დეკემბერს აირჩევს. არჩევნების გამართვას უზრუნველყოფს პარლამენტი ცესკოს მეშვეობით. პირველივე ტურში კანდიდატის ასარჩევად საჭიროა კოლეგიის წევრთა 2/3 მხარდაჭერა. კოლეგიის მიერ არჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაცია 29 დეკემბერს გაიმართება. საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტს პირდაპირი წესით არჩეულ სალომე ზურაბიშვილს უფლებამოსილების ვადა 16 დეკემბერს ეწურება.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, როგორ ჩატარდება საქართველოში პრეზიდენტის პირველი არაპირდაპირი არჩევნები და ვინ წარადგინა კანდიდატად მართველმა პარტიამ. ამ კვირაში 26 ნოემბერს ბათუმში პირველ სხდომაზე შეიკრიბა აჭარის სახალარჩეული უმაღლესი საბჭო, რომელსაც საქართველოს პარლამენტის მსგავსად ოპოზიცია არალეგიტიმურად მიიჩნევს და მანდატებზე უარს ამბობს. 26 ოქტომბერს ჩატარებული არჩევნების ოფიციალური შედეგებით 21 წევრიან უმაღლეს საბჭოში 13 მანდატი აქვს ქართულ ოცნებას და დანარჩენი საერთო ჯამში 4 ოპოზიციურ გაერთიანებას. სხდომას მხოლოდ მართველი პარტიის წარმომადგენლები დაესწრნენ, საბჭოს უფლებამოსილება ცნეს, თავმჯდომარე და კომიტეტების ხელმძღვანელები აირჩიეს და ფრაქცია ქართული ოცნება დაარეგისტრირეს. ოპოზიციის წარმომადგენლები საბჭოს შენობასთან საპროტესტო აქციაზე მივიდნენ. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალ ორთგიფანიძე მოგიყვებათ.
სხდომის დაწყებამდე 30 წუთით ადრე უმაღლესი საბჭოს შენობასთან ოპოზიციის წარმომადგენელთა ნაწილი შეიკრიბა სამოქალაქო სექტორის ორგანიზებულ ცირერიცხოვან საპროტესტო აქციაზე. მათ ქართულ ოცნებას ქუჩიდან უთხრეს, რომ არ აპირებენ უმაღლეს საბჭოში მოპოვებული მანდატების გამოყენებას, რადგან 26 ოქტომბრის არჩევნების შედეგებს არ ცნობენ და არ აღიარებენ, როგორც საქართველოს პარლამენტის, ისე აჭარის უმაღლესი საბჭოს ლეგიტიმურობას. ოპოზიციური გაერთიანების ძლიერი საქართველოს საარჩევნო სიის პირველმა ნომერმა გენოთებიძემ განაცხადა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციას სიის გასაუქმებლად მიმართავს და უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს განცხადებასაც ევროპაზე უარის შესახებ. შეკითხვას, რატომ იყო საპროტესტო აქცია მცირერიცხოვანი მაშინ, როცა წინადღეებში ოპოზიცია ხალხმრავალ შეკრებას გეგმავდა, თებიძემ უპასუხა, რომ აქტივისტები თბილისში იმყოფებოდნენ საქართველოს პარლამენტთან 25 ნოემბერს გამართულ აქციაში მონაწილეობისთვის. ბათუმში აქციებს კი მომავალში ჩაატარებენ.
რა თქმა უნდა, იქნება აქციებიც, იქნება პროტესტი, იქნება მუდმივი ზეწოლა ქართულოცნებაზე, რომ დაიხიონ და აუცილებლად მოუწევთ მათ დახევა და რიგარეში არჩევნების.
პარტია გახარია საქართველოსთვის საარჩევნო სიის პირველი ნომერი გოჩა გუგუნავა საპროტესტო აქციაზე რამდენიმე წუთით იმყოფებოდა. თქვა, რომ სიების გაუქმების გადაწყვეტილებას თავდაპირველად პარტიის თბილისის ოფისში მიიღებენ და შემდეგ ბათუმშიც ანალოგიურად მოიქცევიან.
არ ვაპირებ შესვლას, ლეგიტიმაციის მიცემას. სიების შახს და პირადად ჩვენზე არის დამოკიდებულება პარტიის გადაწყვეტილება და როცა გადაწყვეტა, როცა მივიღეთ გადაწყვეტილებას, აუცილებლად გავაგებინებთ.
ბათუმში აქციაზე იმყოფებოდა კოალიცია ცვლილებებისთვის წარმომადგენელი თემურ გორგაძე. განაცხადა, რომ არჩევნების შედეგებს არ აღიარებენ და საქართველოს პარლამენტის მსგავსად შესვლას არც აჭარის უმაღლეს საბჭოში არ აპირებენ.
თუ თბილისში რუსთაველზე 150,000 ადამიანი დადგება, მეორე დღესვე დამთავრდება ბიცინა. თუ დადგება 1000 ადამიანი, არაფერი არ მოხდება. სხვანაირად არის ზღაპარი, რომ იცი რა, ხვალ ამას ვიზამ ზეგ, იმას ვიზამ არა.
აჭარის უმაღლეს საბჭოსთან საპროტესტო აქციის ორგანიზატორი იყო სამოქალაქო აქტივისტი ციალა ქათამიძე. როგორც ამბობს, 25 ნოემბერს თბილისში საქართველოს პარლამენტთან გამართული აქციის შემდეგ ბათუმში დაბრუნდა, რათა თუნდაც ერთი აქტივისტი გამოსულიყო რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოსთან და პროტესტი გამოეხატა. პირველ რიგში არჩევნების ფარულობის დარღვევის გამო. ციალა ქათამიძეს აინტერესებს, რატომ შეიკრიბა უმაღლესი საბჭო, როცა პრეზიდენტის საკონსტიტუციო სარჩელი ჯერ არ განხილულა.
საქართველოს პრეზიდენტმა საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა 6 ოქტომბრის რჩევნების შედეგები და ითხოვს ამ შედეგების ბათილობას ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მოტივით, რომ დარღვეული იყო რჩევნების ორი მთავარი პრინციპი: საყოველთაობა, ფარულობა. სამართლებრივი სივრცე ქვეყანაში იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ამ რჩევნების ბათილობაზე იმსჯელოს საკონსტიტუციო სასამართლომ და უნდა დაველოდოთ. დავამატებ კიდევ ერთ დეტალს, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში ეს კონსტიტუციის განსაზღვრული არის მხოლოდ ერთი სუბიექტი, რომელსაც ჰქონდა უფლებამოსილება ამ შეკრების მოწვევის და ეს არის საქართველოს პრეზიდენტი. თავი კითხვა, რომელიც მაქვს უმაღლეს საბჭოს წევრებთან, რა დოკუმენტის საფუძველზე არიან ისინი დღეს შეკრებილი და რის საფუძველზე აპირებენ საკუთარ უფლებამოსილების ცნობას.
აქტივისტ ციალა ქათამიძის ეს შეკითხვა დაუსვით პროფესიით იურისტ დავით გაბაიძეს, რომელიც აჭარის უმაღლეს საბჭოში ქართული ოცნების უმრავლესობამ ისევ თავმჯდომარე დაირჩია.
ახალ არჩეული უმაღლეს საბჭო ვალდებულია ერთი თვის ვადაში შეიკრიბოს და ამ ერთი თვის შიგნით სტომა შეიძლება ჩანიშნოს პრეზიდენტმა. თქვენ ხედავთ, რომ ამ ვადის ბოლო დღეს შევიკრიბეთ. ის, რომ პრეზიდენტი უგულებელყოფს კონსტიტუციას, ეს ვერ იქნებოდა საფუძველი, რომ ჩვენს უგულებელყოფა გაგვეკეთებინა როგორც კონსტიტუციისა და კონსტიტუციური კანონის, ასევე ჩვენი ამომრჩევლის ნების შესაბამისად ამ ვადის ბოლო დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ აბსოლუტურად სრულად წესების დაცვით. ის ფაქტი, რომ სარჩელი არის შეტანილი, სამართლებრივად არანაირ პრობლემას არ ქმნის, რომ უმაღლესი საბჭო შეიკრიბოს. თუ კი ვინმეს განსხვავებული აზრი აქვს, ეს მათი ნებაა და მე მგონია, რომ მე მათგან სწორედ იმით გამოვირჩემი, რომ მე ყველას ას პატივს ვცემ, მაგრამ სიმართლე მხოლოდ ერთია და ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ეს სიმართლე არის ჩვენს მხარეს.
26 ოქტომბერს ჩატარებული არჩევნების ოფიციალური შედეგებით აჭარის 21 წევრიან უმაღლეს საბჭოში 13 მანდატი აქვს ქართულ ოცნებას და დანარჩენი 4 ოპოზიციურ გაერთიანებას. ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობას 4, გახარია საქართველოსთვის 2 და თითო-თითო კოალიციას ცვლილებებისთვის და ძლიერ საქართველოს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ამ კვირაში პირველ სხდომაზე შეიკრიბა აჭარის ახალარჩეული უმაღლესი საბჭო. მას საქართველოს პარლამენტის მსგავსად ოპოზიცია არალეგიტიმურად მიიჩნევს და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ,
ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გითხრობთ იმ უკრაინელების ამბებს, რომლებმაც უკრაინაში რუსეთის ჯარების ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ საქართველოს შეაფარეს თავი. გაგაცნობთ, რას წარმოადგენს ამერიკული ანტიბალისტიკური გუმბათის ახალი ბაზა პოლონეთში. წაგიკითხავთ თეატოპურიას სტატიას საქართველოში დევნილი უკრაინელების ისტორიები. ომის 1000 დღე. 2022 წლის 24 თებერვალს, როდესაც რუსეთმა კიევისკენ ტანკები დაძრა, გეგმავდა, რომ უკრაინის დედაქალაქს სამ დღეში აიღებდა. 2024 წლის 19 ნოემბერს უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრიდან 1000 დღე გავიდა. ომი გრძელდება. ომის დაწყებისას ლტოლვილებიც ფიქრობდნენ, რომ სახლებში 1-2 დიდი 3 თვეში დაბრუნდებოდნენ, მაგრამ მესამე წელია ვერ ბრუნდებიან. 2022 წელს ლარსის სასაზღვრო პუნქტთან უკრაინელი ლტოლვილების რიგი დადგა, ძირითადად ქალებისა და ბავშვების. მოდიოდნენ მარიუპოლიდან, ხერსონიდან, მელიტოპოლიდან, ზაპოროჟიეს ოლქიდან. იმ ტერიტორიებიდან, რომლებიც დანარჩენ უკრაინას მოწყვეტილი იყო და ერთადერთი გასასვლელი რუსეთისკენ, იქიდან კი საქართველოსკენ ჰქონდათ. ვალენტინა მარჯანიშვილი, ქართულ-უკრაინული პლატფორმის ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ ბევრს საზღვარგარეთის პასპორტიც კი არ ჰქონდა, მაგრამ საქართველოში მაინც უშვებდნენ. აქ საელჩოში ლტოლვილები საბუთებს აწესრიგებდნენ და გზას ევროპისკენ აგრძელებდნენ. ვალენტინა იხსენებს, რომ მაშინ საქართველომ დაახლოებით 400,000 უკრაინელი დევნილი გაატარა. უმეტესობა ევროპაში გადავიდა, ზოგი დაყომდა და შემდეგ უკრაინის არაოკუპირებულ ნაწილში დაბრუნდა. დაახლოებით 25,000 კაცი მესამე წელია აქ რჩება. ტატიანა ნიხაბაძე ბაბუის სამშობლოში 10 წლის ნიკიტასთან ერთად ერთი ჩემოდნით ჩამოვიდა. არც ქართული იცოდა და არც ის თავი როგორ გაეტანა. ციტატა: კიევში ვცხოვრობდი, ყოფილი ქმარი და ბავშვი ირპენში იყვნენ. ჩემი ფესვები იქაა და ვიფიქრე, უცხო ხალხზე მეტად ნათესავები მიმიღებენ მეთქი. ქუთაისში ნათესავებმა თავიდან მართლა შემიფარეს, მაგრამ შემდეგ მაინც წამოსვლა მომიწია. რა მექნა, არ ვიცოდი, არც სამსახური, არც ფული. თან უკრაინაში ბრძანება გამოვიდა, ვინც აქ არაა, სამსახურიდან გათავისუფლდესო. ანუ კიევშიც აღარ მქონდა სამუშაო. მეგობრებმა მიშველეს, კოლეგებმა. ქორეოგრაფი ვარ, საქართველოს ქორეოგრაფიულ საზოგადოებას მიმართეს და ჩემ და გასაკვირად ორი დირექტორი გამომეხმაურა, ორივე აფხაზეთიდან დევნილი. მათ სხვებზე უკეთ იციან ჩვენი მდგომარეობა. მითხრეს, თბილისში გადმოდი, გექნება სამსახურიო. გამიკვირდა, რომ ჩემთვის უცნობი ადამიანები მთავაზობდნენ ამას. თბილისის კულტურის ინსტიტუტში მუშაობა ისე დაიწყე, ენა არ ვიცოდი. ჯერ YouTube-ით ვსწავლობდი ქართულს, მერე თუ კი რამე კურსი გამოჩნდა, ყველა გავიარე. იმდენად ზმნები არა, ბრუნვა გამიჭირდა. თავიდანვე გაგვაფრთხილეს პედაგოგებმა, ზმნებს შეეშვით, მაინც ვერაფერს გაიგებთ, პირდაპირ სასაუბრო ფრაზები ისწავლეთო. ორ თვეში შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტში ლექტორობა შემომთავაზეს. ესეც ზღაპარივით იყო, ქართულად ვასწავლი, გამართულად ვერ ვლაპარაკობ, მაგრამ ვაგებინებ. თბილისში რომ გადმოვედით, ბინებზე კოსმოსური ფასები იყო. თან ხმა დაირხა უკრაინელებს, როგორც ლტოლვილებს, ბინების მისაკუთრება შეუძლიათო და ბევრი არც გვიშვებდა სახლში. ბაგებში, ყოფილ სტუდქალაქში $250 ოთახი ვიქირავე, ცარიელი, ტარაკნებით. არც თეთრეული მქონდა, არც ქვაბი, არც ფული. მე დახმარების თხოვნა არ შემიძლია, მაგრამ იმ დღეს ცრემლებით დავწერე ფეისბუქში: დამეხმარეთ მეთქი. დაიძრა ხალხი, მანქანებით მოდიოდნენ, ზოგს პლედი მოჰქონდა, ზოგს კიდევ რა. მეტირება რომ ვიხსენებ, ახლა სხვა ბინას ვქირავ, უკვე $300. პატარაა, მაგრამ მოწყობილი. თავიდან ძალიან რთული იყო. ხმაური, ბევრი ხალხი, ტრანსპორტში ბავშვს პანიკური შეტევა ეწყებოდა. ის დღე ახსენდებოდა გაჭედილი ავტობუსით მშობლიური ქალაქიდან, რომ მოვდიოდით. ვერსად დამყავდა, მერე თანდათან შევაჩვიე. კიევში ჩემი სახლი კი დგას, მაგრამ არც კიევია უსაფრთხო. აქაც მომდის შეტყობინებების საჰაერო განგაშის შესახებ, ყოველ დღე, დღეში 9 ჯერ. ჩემი ყოფილი ქმარი, ნიკიტას მამა, სამხედრო მეთაურია, იბრძვის. უკვე ბევრი ტრავმა მიიღო, კონტუზია. გააგზავნიან სამკურნალოდ, ბოლომდე მორჩენას ვერ ასწრებს, ისევ ფრონტზე ბრუნდება. მითხრამ, შვენივრად ვიცი, ინვალიდად დავრჩები, მაგრამ რა ვქნა, მეთაური მე ვარ, სხვას ვერ გავგზავნი საომრადო. ჩემი ბაბუა ფარცხანაყანებიდან იყო, ჯარში უკრაინაში გაანაწილეს. იქ ბებია გაიცნო და დარჩა. დედამისი სულ ეუბნებოდა, იქ ოჯახი ჰყავს, აქ სამშობლო, აირჩიო. ბავშვობაში ჩემი გვარი რომ ესმოდათ მეკითხებოდნენ, ქართველი ხარ თუ უკრაინელიო, ვერასოდეს ვირჩევდი. ახლა მგონია იმ გზას ვამთავრებ, რომლის გავლაც ბაბუა ჩემმა ვერ მოასწრო. ციტატის დასასრული. ლესია გვარს არ ამხელს. დაწერე ლესია ზაპოროჟიედან, ამბობს და თავის ისტორიას ყვება. საქართველოში 9 წლის ბიჭთან ერთად ჩამოვიდა. უფროს გოგოს ჩამოაკითხეს, რომელიც აქ ომამდე იყო ჩამოსული. ევროპაში გადასვლას აპირებდა, მაგრამ მოულოდნელად ოპერაცია დასჭირდა და გზა ვეღარ განაგრძო. 3 წელია საქართველოში ცხოვრობს. თავიდან უკრაინელ ტოლვილებს სახელმწიფო ბინის კირას უხდიდა, მაგრამ ეს პროგრამა მალევე დასრულდა და სასტუმროში გადასვლა მოუხდათ. მერე ისევ ბინა იქირავეს. კირასა და ანაზღაურებას შორის იმხელა განსხვავება იყო, რომ ბინის ფულის გადასახდელად 5 ადგილას მუშაობა. ლესია ფსიქოლოგია, უკრაინელებს რეაბილიტაციაში ეხმარება. ციტატა. ტოლვილები ყველაზე მეტად იმას დარდობენ, რომ უკან ვერ მიდიან. ან სახლი აღარ დგას მათი, ან იქ დაბრუნება არ უნდათ, სადაც რუსული პასპორტის აღებას აიძულებენ. ყვება ლესია. განსაცდელი ადამიანს ან ტეხს, ან პირიქით აძლიერებს. როდესაც ფსიქოლოგები ლტოლვილებთან ვმუშაობთ, ვცდილობთ მათ ცხოვრების აზრი დავანახოთ. თორემ ეს ტკივილი ყოველთვის ჩვენთან იქნება. უბრალოდ შეიძლება ცოტა მინელდეს. ციტატის დასასრული. ძალიან ბევრ უკრაინელ საქართველოში ის 3 სკოლაც აჩერებს, რომლებშიც უკრაინული სექტორებია გახსნილი. იქ 1000-მდე ბავშვი სწავლობს. ვოლოდიმირ ჩერნიხი თბილისის 220 სკოლის უკრაინული სექტორის ხელმძღვანელია. 140 მოსწავლე ჰყავს. ციტატა. ბევრ მათგანს აქ ჩამოსვლამდე იმ საშინელი საფილტრაციო ბანაკების გავლა მოუხდა. მაგრამ აღარ გვინდა ცუდის გახსენება. ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ მათ ბავშვობა დაუბრუნოთ. ძალიან ენატრებათ სახლი. ეს მათ ნაწერებში ჩანს და ნახატებშიც. თავიანთ სახლებს ხატავენ, ამბობს ვოლოდიმირი. თავად ოდესიდან ვარ, მაგრამ უკვე აღარც ოდესაშია უსაფრთხო. ახლახან მასაც დაარტყეს. უკრაინაში უსაფრთხო აღარსადაა. ციტატის დასასრული. თუ თავიდან ტოლვილები ჩემოდნებზე იწყდნენ, 2023 წელს უკვე ნათელი გახდა, რომ უკრაინაში დაბრუნება ჯერ ვერ მოხერხდებოდა. აქ უნდა ეღონათ რამე. ზოგიერთმა ლტოლვილის სტატუსი მიიღო, რაც თითო ადამიანზე ყოველთვიურად 45 ლარიან დახმარებასა და ბინის ქირას 300-ამდე ლარს გულისხმობს. ციტატა. ზოგი ონლაინ მუშაობს, ზოგი ისეთ სფეროში მუშაობს, სადაც ემის ცოდნა დიდად საჭირო არ არის, მაგალითად სილამაზის სალონში. ზოგმა პატარა კაფე, საფუნთუშე გახსნა. დონორებიც ეხმარებიან, ტრენინგებს უტარებენ, რომ მაგალითად საქართველოს საგადასახადო სისტემაში გაერკვნენ. ზოგ პროექტში აპარატურის შეძენაც იყო გათვალისწინებული. ბევრი სწავლობს ქართულს, IT ტექნოლოგიებს, რადგან დახმარება ძალიან მწირია და ამ ხალხმა თავი უნდა გაიტანოს, ამბობს ვალენტინა მარჯანიშვილი. უკრაინელი დევნილების რიგის შემდეგ ლარსის საზღვარზე რუსი მიგრანტების რიგი დადგა. სწორედ ამ ახალი ტალღის გამო გასამმაგდა ბინის კირა თბილისსა და ბათუმში. ბინების დაქირავება განსაკუთრებით გაუჭირდათ უკრაინელებს, რომლებიც საქართველოში სამსახურს იოლად ვერ შოულობდნენ. ბევრი ვერც მუშაობდა. ლტოლვილების უმეტესობა პატარა ბავშვებთან ერთად გამოქცეული ქალია და ბავშვებს მიხედვა სჭირდებათ. ციტატა. ზოგს ქმარი ეხმარება უკრაინიდან. არის საქველმოქმედო ფონდების დაფინანსებული ბაღი, სადაც 30-მდე ბავშვი ირიცხება და მათი მშობლებიც ზოგი იქ მუშაობს. თუმცა ბევრს ურჩევნია შვილი ქართული სასწავლად ქართულ ბაღში მიიყვანოს, ამბობს ვალენტინა. მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი მიიღო, იმ მცირე პროექტებსაც დაემუქრათ საფრთხე, რომლებსაც უცხოელი დონორები უკრაინელი ლტოლვილების მხარდასაჭერად აფინანსებენ. ციტატა. რა გველის არავინ იცის. პროგნოზები, რა თქმა უნდა, დიდად საიმედო არ არის. ვნახოთ, ამბობს ვალენტინა მარჯანიშვილი. ქართველი კოლეგებიდან ბევრმა შეაჩერა მუშაობა. უკრაინული ორგანიზაციები დავჭით და ვმუშაობთ. მე არ შემიძლია დავიხურო და ხალხს არ დავეხმარო. ამიტომ იძულებით დავრეგისტრირდი და აგენტი გავხდი. ციტატის დასასრული. გაეროს ადამიანის უფლებების უმაღლესი კომისრის ფოლკერ ტურკის მონაცემებით, რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ უკრაინის სულ მცირე 12162 მოქალაქეა დაღუპული. დაჭრილია 26919. იუნისეფი აცხადებს, რომ კვირის განმავლობაში უკრაინაში საშუალოდ 16 ბავშვი ყდება ან შავდება. ომის დაწყებიდან 1000 დღის განმავლობაში დაიღუპა 659 ბავშვი. 1747 კი დაიჭრა. დანგრეულია 1496 სასწავლო და 662 სამედიცინო დაწესებულება. მე წაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია საქართველოში დევნილი უკრაინელების ისტორიები. ომის 1000 დღე. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ პაშა პოდოლსკაია სტატიას მტრის შესაშინებლად, რას და როგორ დაიცავს ამერიკული ანტიბალისტიკური გუმბათის ახალი ბაზა პოლონეთში. პოლონეთის ჩრდილოეთში, პომერანიის სავოევოდოში, დასახლებულ პუნქტ რედზიკოვოში ბინა დაიდო თანამედროვე ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა იჯის ეშორის რადარმა და რაკეტის გამშვებმა დანადგარმა SM-3-მა. აქ 13 ნოემბერს ოფიციალურად გაიხსნა შეერთებული შტატების მუდმივი სამხედრო ბაზა. ბაზის გახსნის ცერემონიაში, რომლის პირადი შემადგენლობა 500 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეა, შეერთებული შტატებისა და პოლონეთის სამხედრო უწყებათა ხელმძღვანელები და სამხედრო სარდლები მონაწილეობდნენ. პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ განაცხადა, რომ ბაზის გახსნა კიდევ ერთხელ უსვამს ხალხს იმას, რომ პოლონეთი რუსეთის გავლენის სფეროს გარეთაა. ეროვნული თავდაცვის მინისტრმა ვლადისლავ კოსიანიკ-კამიშმა ამ ობიექტის გამოჩენას პოლონეთში უწოდა მნიშვნელოვანი ეტაპი სარაკეტო და საჰაერო თავდაცვის სფეროში ნატოს ყველა ქვეყნისთვის, ევროპისა და შეერთებული შტატებისთვის. ციტატის დასასრული. პოლონეთის ტერიტორიაზე შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო ბაზის განლაგებას დასავლეთის მორიგი არამეგობრული ნაბიჯი უწოდა მოსკოვმა, რომელიც საფრთხის შემცველად მიიჩნევს დასავლეთის სამხედრო ინფრასტრუქტურის მიახლოებას მის საზღვრებთან. პოლონეთში არსებული ბაზა შეერთებული შტატებისა და ევროპის ბალისტიკური რაკეტებისგან დაცვის საერთაშორისო სისტემის ერთგვარი ანტიბალისტიკური გუმბათის ნაწილია. იჯის ეშორის ანტისარაკეტო სისტემა შედგება თანამგზავრებისგან, რომლებმაც უნდა განსაზღვრონ ბალისტიკური რაკეტის გაშვების მომენტი. შემდეგ თურქეთში განთავსებული რადარი ადრეულად აღმოაჩენს რაკეტებს და გადასცემს კოორდინატებს ორ ანტისარაკეტო დანადგარს. ერთი განთავსებულია რუმინეთში, ხოლო მეორე რედზიკოვოში, პოლონეთში. იქ არის რადარები და რაკეტები. ამ ყველაფერმა უნდა შექმნას ანტიბალისტიკური გუმბათი ევროპის ამ ნაწილში, განაცხადა პოლონეთის საჰაერო ძალების ყოფილმა სარდალმა ბრიგადის გენერალმა ტომაშ დრევნიაკმა. რუმინეთში დევესელუში ანტისარაკეტო ბაზა 2016 წელს ამოქმედდა. პოლონეთში რედზიკოვოშიც ანტისარაკეტო კომპონენტის მშენებლობა 2016 წელს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა დროში გაიწელა, რაშიც კონტრაქტორ კომპანიებთან ერთად მოგვიანებით კოვიდის პანდემიამაც ითამაშა თავისი როლი. პოლონეთის ტერიტორიაზე თანამედროვე ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა იჯისით აღჭურვილი ამერიკული ბაზა სამხედრო ექსპერტების თქმით ახლო აღმოსავლეთიდან, ძირითადად ირანისგან მომავალი სარაკეტო საფრთხისგან ნატოს ქვეყნების დასაცავად შეიქმნა. ციტატა: ირანი ავითარებს სარაკეტო პროგრამას, ბირთულ პროგრამას ავითარებს. როგორც კი პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება, ირანს ბირთული იარაღის განვითარება 10-12 თვეში შეეძლება. იმ დროისთვის ირანულმა რაკეტებმა, რომელთა მოქმედების დიაპაზონი დაახლოებით 2000 კილომეტრი იქნება, შეიძლება მიაღწიონ ევროპას. მეტიც, მათი ფრენის სიშორე თანდათან გაიზრდება. აღნიშნავს პოლონეთის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი ვოიცეხ ლორენცი. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ თითოეული ასეთი ბაზა თავისთავად ზრდის რეგიონის უსაფრთხოებას. თუმცა საკითხავია, შეუძლია თუ არა რედზიკოვოში დისლოცირებულ სისტემა იჯის პოლონეთის დაცვა რუსეთიდან ან ბელარუსიდან შესაძლო სარაკეტო თავდასხმის შემთხვევაში. რეძიკოვო, სადაც 13 ნოემბრიდან საბრძოლო მორიგეობაზე დადგა ამერიკული სტანდარტის ანტისარაკეტო სისტემები, მხოლოდ 170 კილომეტრითაა დაშორებული რუსული ანკლავის კალინინგრადის საზღვრიდან. და ეს ანტირაკეტები ვერ მოასწრებენ რეაგირებას რუსული ისკანდერების გაშვების შემთხვევაში. სამხედრო ჟურნალისტი ანდრეი კინსკი ამბობს, რომ ამ მხრივ ამერიკული ბაზის პოლიტიკური მნიშვნელობა აღემატება სამხედროს. ციტატა: სამწუხაროდ ის ვერ შეძლებს იმ რაკეტების ჩამოყრას, რომლებიც შეიძლება რუსეთის ფედერაციის ან ბელარუსის ტერიტორიიდან გაუშვან. ჩვენ ლაპარაკობთ სავარაუდოდ კრულევეცის რეგიონიდან და ბელარუსიდან რუსული ტაქტიკური სარაკეტო სისტემა ისკანდერის მიერ გაშვებულ რაკეტებზე. მათ სროლის მოკლე სიშორე აქვთ და ფაქტობრივად დაბალ სიმაღლეზე დაფრინავენ, დასძენს სამხედრო ჟურნალისტი. მაგრამ პოლონელი პოლიტიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ მომავალში რეძიკოვოში დისლოცირებული ამერიკული ბაზა ვაშინგტონსა და ვარშავას შორის მოლაპარაკების შედეგად პოლონეთის დაცვას რუსეთის მიერ გაშვებული რაკეტებისგანაც შეძლებს. ამ ეტაპზე კი ამერიკულ იჯისებს რუსული რაკეტებისგან დასავლეთ ევროპის ქვეყნების დაცვა შეუძლია. ციტატა: იჯის ეშორს შეუძლია ჩამოყაროს რუსული რაკეტები, რომლებიც ურალიდან დასავლეთ ევროპისკენ გაფრინდება. ეს ნამდვილად რეალურია. უპირველეს ყოვლისა ეს სისტემები ცოტაა. ლაპარაკი არაა იმაზე, შეგვიძლია თუ არა კიდევ რამდენიმე ანტისარაკეტო კომპლექსის შეძენა, არამედ იმაზე, რომ რუსეთთან კონფლიქტის შემთხვევაში ნატოს მასშტაბით ეფექტიანი თავდაცვისთვის საკმარისი არ არის ათასობით საჰაერო და სარაკეტო თავდაცვის სისტემა. ეს არის ყველაზე სერიოზული გამოწვევა, დასძენს ვოიცეხ ლორენცი. გახსნისთანავე რეძიკოვოში მდებარე შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზა უკვე გახდა რუსული პროპაგანდისტული მანქანის სამიზნე. კრემლის განცხადებით, ობიექტის გახსნა ევროპაში ამერიკული სამხედრო ინფრასტრუქტურის რუსეთის საზღვრებთან კიდევ უფრო მიახლოებას წარმოადგენს. ეს არ არის მოსკოვის ახალი ნარატივი. თუნდაც გდანსკის მახლობლად ამერიკული ბაზის მშენებლობის ეტაპზე რუსმა პოლიტიკოსებმა მას იმთავითვე უწოდეს რუსეთის მორიგი საფრთხე. ამ საფრთხეზე იყო საუბარი რუსია ერთის პროპაგანდისტულ საგვირაო გადაცემაში მოსკოვი კრემლი პუტინი, რომელშიც კვლავ ხაზგასმული იყო რუსეთის ხელისუფლების საყვარელი კლიშე, რომ დასავლეთი რუსეთის მოტყუებას ცდილობს. ხოლო რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი წარმოდგენილი იყო როგორც შორსმჭვრეტელი ლიდერი, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ გამოააშკარავა დასავლეთის ჭეშმარიტი ზრახვები და განგაში ატეხა იმის გამო, რომ ევროპაში შეერთებული შტატების ბაზა მიმართული იყო რუსეთის და არა ირანის წინააღმდეგ. კრემლის პრესსპიკერის დმიტრი პესკოვის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ჯერ კიდევ ჯორჯ ბუშის პრეზიდენტობის დროს გამოთქვა უკმაყოფილება თეთრი სახლის მიმართ და ეჭქვეშ დააყენა ვაშინგტონის გარანტიები, თითქოს ევროპაში ანტისარაკეტო გუმბათის შექმნის მიზანი ირანისგან მომდინარე საფრთხის შეკავება ყოფილიყო. ციტატა: ხდება ამ გეგმის რეალიზება და ესაა ამერიკული სამხედრო ინფრასტრუქტურის განვითარება ევროპაში, ჩვენი საზღვრების სიახლოვეს. და რა თქმა უნდა, ამ ყოველივეს პარიტეტის შენარჩუნების მიზნით შესაბამისი ზომების მიღებისკენ მივყავართ, განაცხადა პესკოვმა. 19 ნოემბერს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა განკარგულებას ბირთვული შეკავების სფეროში რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო პოლიტიკის საფუძვლების დამტკიცების შესახებ. განახლებული დოკუმენტი აფართოებს ბირთვული იარაღის გამოყენების პირობებს და ასეთი შესაძლებლობა განიხილება კოსმოსური თავდასხმის საშუალებების მასიური გაშვებისა და მათ მიერ რუსეთის ფედერაციის საზღვრის გადაკვეთის შესახებ საიმედო ინფორმაციის მიღებისას. ციტატის დასასრული. მანამდე სექტემბერში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა უშიშროების საბჭოს მიმართა წინადადებით, რომ შეიცვალოს რუსეთის ბირთვული დოქტრინა და რუსეთს ბირთვული იარაღის გამოყენება შეეძლოს იმ შემთხვევაშიც, თუ მის საზღვარს მასობრივად გადაკვეთენ ფრთოსანი რაკეტები, დრონები და სხვა მფრინავი ობიექტები. მე გიკითხეთ პაშა პოდოლსკაეს სტატია მტრის შესაშინებლად: რას და როგორ დაიცავს ამერიკული ანტიბალისტიკური გუმბათის ახალი ბაზა პოლონეთში. გვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ქუჩა მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.